Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralari boshqa kunga qoldirildi. Eron prezidenti shu hafta Italiya va Fransiyaga tashrif buyuradi.
A government that is accountable to you.
If you want somebody who is going to beat Donald Trump, who's going to beat
Ijtimoiy sahifalarning saylov kampaniyalariga ta'siri qanday?
Tafakkur bo'stoni Manas davrida aytmatikacha Al-Oshiydan Mug'anniygacha deb shu davrni oldigida men ularni to'lgan yillari va
2016-yil Qirg'izistonda tarix va madaniyat yili deb e'lon qilindi. Bu yo'nalishda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Shvetsiyaning Jeneva shahrida BMT vositachiligida Suriya hukumati va muxolifati vakillari muzokara boshlashi kerak edi, biroq ishtirokchilar tarkibi bo'yicha tortishuvlar sabab muloqot qoldirildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, kelasi 1-2 kun ichida muzokaralarning yangi muddati aniqlashtiriladi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura hozir tomonlar bilan shuni muhokama qilmoqda. Kerrining aytishicha, jarayonni puxta rejalash lozim. Shoshma-shosharlikka hojat yo'q. Muzokaralar boshida barcha tomonlar rolini aniq bilib olishi kerak. Muloqot birinchi kundanoq chippakka chiqmasligi zarur, dedi Kerri. Suriya muxolifatining ba'zilari muzokaralarda qatnashish uchun ularga bosim qo'yilayotganidan shikoyat qilgan.
It is about establishing a process essential to the formation of a transition government.
Amerikaning jarayon bo'yicha pozitsiyasi ayni biz muxolifatni siyosiy, moliyaviy va harbiy tomondan qo'llab-quvvatlayapmiz, dedi Kerri. Davlat kotibiga ko'ra, Suriya kelajagini prezident Bashar Asad rolini suriyalik muzokarachilar hal qilishi kerak. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy shu hafta Italiyada bo'ladi. Safar aslida noyabrga rejalangan edi, biroq Parijdagi xurujlar sabab qoldirildi. Ruhoniy Rimda bosh vazir Matteo Rensi va boshqa rasmiylar bilan uchrashadi. Iqtisodiy forumda so'zlaydi. Shundan so'ng Rim papasi bilan uchrashib, chorshanba kuni Fransiyaga yo'l oladi. Yadro dasturiga doir xalqaro bitimning qabul qilingani Eronga Yevropa mamlakatlari bilan aloqalarni yaxshilashga imkon berdi. Fransiya prezidenti Fransua Ollandning aytishicha, Eron yaqin sharqdagi ziddiyatlarni yumshatib, Saudiya Arabistoni bilan taranglikka barham berishi zarur. Xalqaro sanksiyalardan xoli bo'lgan Tehron Yevropa bozorlarini zabt etmoqchi. Ruhoniyning aytishicha, mamlakatiga xorijiy sarmoyalar kerak. Eron Italiya bilan savdo miqdorini 30 milliard dollarga yetkazish umidida. Fransiya esa avtomobilsozlik, qishloq xo'jaligi, aviatsiya sohalarida biznes aloqalarini kuchaytirmoqchi. Jumladan, Islomiy Respublika Fransiyadan Aerobus rusumidagi 114 ta samolyot sotib olmoqchi. Peugeot va Renault avtomobil kompaniyalari Eron bozoriga kirmoqchi, biroq fransuz banklari Tehron bilan biznes qilishga hozircha tayyor emas. Fransiyalik tahlilchilardan biri aytishicha, Eron bozori Xitoynikidek ulkan emas, raqobat kuchli bo'ladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bu AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Pokiston hukumati mamlakatdagi va xususan chegaradagi terror guruhlariga qarshi qattiqroq kurashishi lozim. Obama bu haqda Hindistonning Press Trust of India gazetasi bilan o'tkazilgan intervyuda so'zladi. Unga ko'ra, mintaqada va dunyoda hech bir davlat terrorchilarga boshpana bermasligi kerak, ularni jazolash zarur. Oy boshida Hindiston qo'shni mamlakatda joylashgan jangarilarni Hindistonga qarashli harbiy aviabazaga hujum qilib 7 askarni o'ldirganlikda aybladi. Pokiston Jayshi Muhammad guruhining bir necha a'zosini hibsga olib, voqeani tergov qilishda Hindistonga yordam berishini bildirdi. Obama hujumni qoralab, mintaqa mamlakatlarini terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikka chaqirdi. Osiyo bo'ylab safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar ochlik bilan yuzlashayotgan Laosga yordamni oshirmoqda. Kerri poytaxt Vientianda Laos bosh vaziri va tashqi ishlar vaziri bilan muloqot qildi. Kelasi oy Kaliforniya shtatida Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasining sammiti o'tkaziladi. Kerri ASEANga a'zo mamlakatlarda bo'lib, anjumanga tayyorgarlik bilan qiziqmoqda. Uning aytishicha, AQSh Laos maktablarida o'quvchilarni oziq-ovqat bilan ta'minlash maqsadida 6 million dollar ajratmoqda. Qo'shma Shtatlar shuningdek Vietnam urushi paytida havodan tashlanib, portlamay qolgan bombalarni zararsizlantirishga qaratilgan salkam 20 million dollarlik dastur uchun qo'shimcha pul ajratishi mumkin. AQSh samolyotlari tashlagan bombalarning 30% portlamay, yillar davomida 10 minglab odamlar Laosda nobud va majruh bo'lgan. Xitoy, Tailand, Kambodja, Birma, Vietnam va Laos orqali o'tuvchi Osiyodagi eng uzun Mekong daryosidan unumli foydalanish uchun Qo'shma Shtatlar Laosni yuqori texnologiya bilan ta'minlamoqchi. Mamlakat rahbarlari bilan uchrashuv chog'ida inson huquqlari, so'z erkinligiga doir masalalar muhokama etilgan. Kerri Kambodja va Xitoyga ham borishi kutilmoqda. AQShda prezidentlikka nomzodlarni saralash jarayoni 1 fevral kuni Ayova shtatidan boshlanadi. Respublikachilar partiyasidan 11 da'vogar bo'lsa, hozircha reytinglarda milliarder biznesmen Donald Tramp va Texas shtatidan AQSh senatori Ted Cruz oldinda ketmoqda. Demokratik partiyadan esa sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton va senator Bernie Sandersning imkoniyatlari yuqori. Alyaska shtati sobiq gubernatori vitse-prezidentlikka Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lgan Sara Palin Trampni qo'llab-quvvatlashini bildirgani Ted Cruzga zarba bo'ldi, deydi sharhlovchilar. Donald Tramp raqiblariga qarshi siyosiy reklamalarni kuchaytirar ekan, senator Cruz injilchi nasroniylarni o'z tomoniga jalb etishga harakat qilmoqda. Cruz tarafdorlari tashkiliy jihatdan puxtamiz, deydi. Noqonuniy immigratsiyani kampaniyasini bosh mavzusiga aylantirgan Donald Trampning yig'inlari odatda katta dabdaba bilan o'tadi, lekin unga ergashayotganlar ovoz berishga chiqadimi yo'qmi aniq emas. Saylovchilarga Tramp haqiqatan yoqadi, ammo respublikachilarga Hillary Clintonni mag'lub eta oladigan nomzod kerak, deydi tahlilchi Jon Fortiya.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Suriya va Iroqda mahalliy qabilalar jihodchilarga qarshi jang qilishga shoshilmayapti. Ijtimoiy sahifalarning saylov kampaniyalariga ta'siri qanday? 2016-yil Qirg'izistonda tarix va madaniyat yili deb e'lon qilindi. Bu yo'nalishda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Islomiy davlat jangari guruhi nazoratidagi katta hudud suriyalik kurdlar va Iroq harbiylari qo'liga o'tdi. Biroq muammo shundaki, mahalliy qabilalar Suriya va Iroqdagi jihodchilarga qarshi chiqishga shoshilmayapti. Tafsilotlar bilan Nabahor Imamova.
AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya 2006-yilda bo'lganidek sunniylar uyg'onishini istaydi. O'shanda Iroqda qabilalar Vashingtonga quloq tutib, Al-Qoidaga qarshi chiqqan va jihodchilarni Anbar viloyatidan quvishga muvaffaq bo'lgan edi. 2014-yilda AQSh generali Jon Allen Iroq va Suriyada Islomiy davlatga qarshi xalqaro harakatlarni boshqarish bo'yicha maxsus elchi etib tayinlandi. 2007-yilda Allen Anbar viloyatidagi 30dan ziyod qabila rahbarlarini Islomiy jangarlarga qarshi chiqishga da'vat etib roziligini olgan, buning evaziga himoya va moliyaviy yordam taklif qilgan edi. Biroq bu safar yuqoridagi maqsadiga erisha olmadi. Jon Allen bir necha oy burun maxsus elchilik lavozimidan ketdi.
Islamic State is seeking the oxygen of publicity, seeking this outrage, and it's part of a polarization strategy, trying to turn people against each other.
Londondan ekspert Charlie Winter buning sabablarini tushuntirar ekan, Islomiy davlat mahalliy qabilalar bilan uzoq vaqtdan beri aloqaga egaligini aytadi. Islomiy davlat yaratgan tarmoq, qabilalar devoni Iroq va Suriyadagi jarayonlarni kuzatadi. Qabilalar aro mojarolarda vositachilik qiladi, taraflarni yarashtiradi. Bu juda nozik yondashuv deydi ekspert. Shu bilan birga Islomiy davlat ayrim qabilalarga nisbatan shafqatsiz munosabati bilan ham tanilgan. 2014-yilning avgustida jangarilar Suriya sharqidagi Shaytat qabilasining 70dan ortiq a'zosini boshini kesgan yoki otib tashlagan. Qabilalar bundan achiq saboq olgan. Islomiy davlatga qarshi chiqmaslik kerak. Suriya va Iroq g'arbida jangarlar mahalliy aholini qattiq nazorat qiladi. Guruhni tanqid qilganlar, qoralaganlar o'ldiriladi. To'da ko'p sonli josuslar tarmog'iga ega. Shu bois Islomiy davlat qabilalarining har bir qadamidan boxabar.
They therefore declared for ISIS and there were a number of areas in which key areas in which they did so in which Jabhat al-Nusra fighters declared for ISIS. Moreover, the majority of foreign fighters in Syria have declared.
Suriyada qabilalar madad so'rab boradigan hech kim yo'q dedi Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Ayman Javod Al-Tamimi. Uning qayd etishicha, 2014-yilda Shaytat qabilasi ichidagi Siyonning bostirilishida bu qabila vakillarining o'zi katta rol o'ynagan.
Idealistic reasons and especially nationalistic reasons really pervaded but over time when members of the community saw their sons going over and fighting
Washingtonda siyosatshunos David Gartenstein Ross nazarida AQSh bu masalada yetakchilik qila olmadi. Xalqaro koalitsiya Ramadi boy berilishidan oldin qabilalar bilan aloqa qilmayotgan edi dedi u. Raqqadagi sunniy qabilalar o'tgan oyda g'arb kurdlarni qo'llab-quvvatlayotgani va arablarni Turkiya bilan chegaraga yaqin Tal-Abyad shahridan chiqarib yuborilishida ayblab bayonot bergan edi. Kurdlar esa arablarni haydayotganini inkor etmoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Facebook'dan tortib Twitter, Instagram va Snapchatgacha bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda hozir AQSh prezidentligiga nomzodlar saylovchilar bilan shaxsiy darajada aloqa qilish imkoniyatiga ega. Bunda yangi aloqa platformalari saylov kampaniyalariga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Ted Cruz tarafdorlari uchun hatto maxsus dastur ilova yaratilgan.
Who scores has been likely to support Ted Cruz.
Saylov kampaniyalari kuchayar ekan ijtimoiy tarmoqlar an'anaviy kurash usullarini o'zgartirmoqda. Mobil qurilmalar uchun chiqarilgan Cruz Crew ilovasi nomzod tarafdorlarini ochko bilan rag'batlantiradi.
The Cruz Crew app allows anyone to engage. It is incredibly exciting for us to be able to take that.
U hammani faol bo'lishga undaydi. Gaplarimizni saylovchilarga to'g'ridan-to'g'ri, tahrirsiz yetkazib berish imkoniyatidan xursandmiz, deydi Cruz kompaniyasining tahlil bo'yicha rahbari Chris Wilson. Ilova tarafdorlarni faollikka undaydi. Ayni paytda Cruz Twitterda ham yetakchilikni qo'lga kiritishga urinmoqda.
It's kind of fun to see people who are an active opportunity.
Faol va bizning yo'limizga ishonishga moyil odamlarni ko'rish bizga huzur baxsh etadi, deydi Cruz kompaniyasining ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha rahbari Josh Perry. Cruz strategiyasi o'z samarasini bermoqda. Veb-saytga tashriflar soni bo'yicha u respublikachilar orasida yetakchi. Saylovchilar yangiliklarni ko'proq mobil qurilmalarda o'qishga o'tar ekan, ijtimoiy tarmoqlar saylov kampaniyasining muhim bir qismiga aylanmoqda. Ayniqsa yoshlar orasida. Nomzodlar buni yaxshi tushungani uchun barcha tarmoqlarda faol bo'lish harakatida.
Donald Trump has mastered tweeting. Ben Carson is a master at Facebook. Others like Hillary Clinton and Bernie Sanders.
Donald Trump Twitter ustasi bo'lgan, Ben Carson esa Facebookda ilg'or, Hillary Clinton va Bernie Sanders emaillarga zo'r bermoqda deydi George Washington universiteti tadqiqotchisi Michael Cornfield. Bernie Sanders tarafdori Ben Spielbergning aytishicha, ular ko'proq siyosiy jarayondan chetda qolgan odamlar va masalalarga e'tibor qaratmoqda.
Unlike traditional media sources, really anybody can have a voice and if they
An'anaviy axborot manbalaridan farqli ravishda istalgan odam o'z ovoziga ega bo'lishi, o'z so'zini tweet qilishi yoki eng ommabop mavzularni kuzatishi mumkin deydi u. Spielberg Sanders uchun har kuni blog va tweetlar yozadi.
There's tons of activity around his tweets. That stuff does permeate the mainstream media and then I think make it
Sanders tweetlari atrofida juda ko'p gap-so'zlar bo'ladi. Bular mamlakat matbuotiga ham ko'chib, milliy zehniyatda aks etadi deydi Spielberg. Bu esa yangi saylovchilar guruhini yaratib, joriy saylovga eng ko'p ta'sir qiladigan omilga aylanishi mumkin.
But people will still be tweeting about and holding whatever politician is.
Qaysi siyosatchi saylansa ham, odamlar uni so'roqqa tutib, tweet qilishda davom etadi, deydi Spielberg. Behzod Muhammadiy, Washington.
Joriy 2016-yil Qirg'izistonda tarix va madaniyat yili deb e'lon qilindi. Bishkeklik sharqshunos, tarixchi va yozuvchi Begijon Ahmedovning qirg'iz va o'zbek tillarida nashr qilingan Tafakkur bo'stoni kitobini ushbu yilning debochasi deyish mumkin. Asar qirg'iz diyorida keyingi 1000 yil ichida yashab ijod qilgan mutafakkirlar, olim va ulamo, shoir va yozuvchi, mashhur arboblar hayoti, faoliyati haqida hikoya qiladi. Tafsilotlar bilan jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif.
Muallifning o'zi bunday deydi.
Respublikamizning prezidenti Almazbek Sharshinovich Atambayev 2016-yilni tarix va madaniyat yili deb e'lon qilib, bizning ko'nglimizdagi tarixchilarni, yozuvchilarni va ziyoli odamlarni hammamizning qalbimizdagi so'zlarni o'zini farmonlarida yozib turib, bizning hurmatli prezidentimiz aytayaptiki, davlatni iqtisodiy yuksalishi, davlatni kelajagi, uni istiqboli birinchi navbatda ma'naviyat va madaniyatni ko'tarishda. Tarixiy bizni ajoyib merosimizni, ajdodlarimiz bizga qoldirib ketgan buyuk merosni targ'ibot qilib, zamondoshlarimizni, yoshlarimizni ongiga singdirib va ularda bir yuksak ma'naviy axloqlarni shakllantirib, o'shandagina biz maqsadimizga yetish mumkin degan g'oyani o'zlarining farmonlarida yozibdilar. Bu farmon chiqqan kuni nashr etilgan bizning kitobimiz O'childagi gulbog'i va o'zbek tilidagi kitobimiz Tafakkur bo'stonida men 1000 yil davomida Qirg'iziston diyorida tug'ilib o'sgan, yashab o'tgan buyuk mutafakkirlar haqida, ya'ni 34 qirg'iz o'zbek mutafakkirlari haqida. Ular kimlar? Yozuvchilar, olimlar, shoirlar, aqinlar, ulamolar, Qirg'izistonni, ya'ni yurtimizni dong'ini dunyoga mashhur qilgan insonlarni tarixini yozib, shunda bir kitob qilib, ham qirg'iz tilida, ham o'zbek tilida nashr qildik.
Bu kitobni yozish g'oyasi qanday paydo bo'ldi? Aynan kimlarga bag'ishlangan?
Maqsad birinchidan shu kitoblarni o'qigan qirg'iz, o'zbek yoshlarida vatanparvarlik hissini, tariximizda yashab o'tgan buyuk ajdodlarimizni tarjimoi hollarini, ularning yuksak shaxsiy sifatlarini o'qib va ular o'zlarini yozgan asarlari bilan jahon sivilizatsiyasiga, insoniyat madaniyatiga, adabiyotiga, she'riyatiga qo'shgan hissalarini, ularning buyuk ilmiy ixtirolarini tushunib yetib, ularga bir hurmat paydo bo'lishini. Ikkinchidan, yoshlarimizda ularga o'xshashlik rag'bati paydo bo'lishini men chindan xohlayman.
Aniqroq qilib aytganda, sizning asaringizda kitobxonlar qaysi tarixiy shaxslar bilan, qaysi tarixiy simvollar bilan uchrasha oladi? So'z aynan kimlar haqida yuradi?
Yangi kitobimizda Tafakkur bo'stoni Manas davridan aytmatikgacha, Al-Oshiydan Mug'anniygacha deb shu davrni oldigida men ularni to'lgan yillari va ular yoshiga qarab turib qo'yib chiqdim. Ular Yusuf Balasog'on, Imom Saroxsi, Mahmud Qashqari, Sirojiddin Al-Oshiy, Ketbukarchi, To'xtog'ilarchi, Isomiddin Pahlavon, Qozi Voshi, Xo'ja Nazar Huvaydo, Qalavul Boyo'g'li, tarixchi Belek Sultonov, Alixon To'ra Sog'uni, Ishonali Arabboyev, Mahjuriy domla, Maqsud Qozi Nazarbek o'g'li, mutafakkir va ma'rifatparvar insonlar, Qosim Tinistanov, Ali To'qonbayev, masalan tasavvuf ilmlarini bilimdoni Zuhriddin Maqsum domla Sayyidov, akademiklar masalan mana Iso Oxunboyev, yozuvchilarimizda mana o'shdan tug'ilib o'sgan Mirzakalon Ismoiliy haqida, yozuvchi masalan mana Jo'mart Bakanbayev, yana bir buyuk yozuvchilardan Izzat Sulton, o'sha tug'ilib o'sgan insonlar, Tugulboy Sidiqbekov, Isoq Razakov, Habib Abdullayev, Aliqul Osmonov, Musa Adishov, u kishi akademik, Kirson Fanlar akademiyasining prezidenti bo'lgan. Aytish joizki, Musa Adishov Qurbonjon Dadxo onamizga nevaralar qatorida bo'ladi. Akademik o'zgarlik Ibrohim Hamraboyev, mana Bishkeklik akademik Mirsaid Mirrahimov, buyuk adibimiz, hammamiz faxrimiz Chingiz Aytmatov, Kirston qahramoni, mashhur xirurg Ernis Akramov, akademik Muhammadjon Mamasaidov, Shavkat Rahmon Mug'anni, o'nlagan, yuzlagan, ya'ni men yana qo'shmoqchi bo'lgan mutafakkir shunday bir buyuk insonlarni bu kitobimga sig'dira olmadim, lekin Alloh umr bersa, keyingi kitoblarimda albatta ularning hayot yo'llarini yoritish, yana kelajak rejalarimda masalan o'zbek yoshlari yerdan nomlari zikr qilingan Ketbuka masalan Irchi, To'xtog'il Irchi, Jusuf Balasog'un, Kalagul, Bilek Sultonov haqida masalan tarixda o'tgan o'rta asrlarda, 10-chi asrlarda undan oldin yashagan, bundan keyin yashagan buyuk insonlar haqida ma'lumot yo eshitishmagan yoki eshitgan bo'lsa ham juda ham oz hajmda bir tarix kitoblarida qisqa-qisqa yozilgan. Bular haqida biz birinchi bora o'zbek tilida keyin qilib o'quvchilarga beryapmiz. Xuddi shunday masalan, qirg'iz tilida chiqqan kitobni o'qigan qirg'iz yoshlarimiz, masalan, qirg'iz mutafakkirlarini, olimlar, akademik yozuvchilar o'qillarda o'qigan paytda faxrlansa, men shunday insonlarning avlodiman deb. Ikkinchidan, bularning ichida masalan chiqqan bu Imrohim Xavraboyev, Mug'anni yoki Izzat Sultonov haqida ular oldin eshitmagandim, Mirzakalon Ismoiliy haqida ular buyuk yozuvchilar bo'lgan. O'zbek yozuvchilar bo'lgan. Qirg'iz yoshlarining ichida hurmat, ularga bo'lgan bir iftixor paydo bo'ladi. Ikki o'rtada men o'ylaymanki, oxir oqibatda bu o'qish jarayoni o'quvchilarda bir bandan-minallik, vatanparvarlik va bizni azodlarimizni hayotidan o'zlari uchun bir kuchli bir xulosa chiqarishni xohlayman.
Qahramonlaringiz haqidagi ma'lumotlar qay tariqa to'plandi? Aytaylik, qator tarixiy shaxslar haqida ma'lumotlar yetarli. Masalan, Chingiz Aytmatov, Ali To'qonbayev, Habib Abdullayev kabi arboblar haqida odamlar ko'p narsani bilishi mumkin. Siz biror yangilik topa oldingizmi?
Shuni kitoblarni yozar ekanman, men ikkita yo'ldan bordim. Birinchisi, yozilmagan bo'lsa bular haqida. Keyin mukassa qissalar yozilmagan bo'lsa o'zim yozdim. Agar men oldin yozgan bo'lsa, bu qirg'iz adiblari, olimlari, tarixchilari, o'zbek adiblari yoki jurnalistlar yozgan bo'lsa, o'shalar ichidan o'qib-o'qib turib, o'shalarni kitob holiga moslashtirib, o'shalarda o'zlarining ruxsatlari bilan bu kitobimizga kiritdik. Bu kitoblarni tarqatamiz. Birortasini sotuvga chiqarmayman. Maqsad maktablarda, universitetlarda, litseylarda, madrasalarda, o'quv yurtlarida va o'qishni xohlagan ziyoli insonlarga kitoblarni tarqataman. Kitoblarda ikkita alohida kitoblar bo'ldi. Men nimani yomon ko'raman? O'zim tarix sifatida, masalan, bir vaqt yozishganda bir quruq biografiyani berishganni yoqtirmaymanda. Palonchi tug'ilgan, palonchi kitob yozgan, palonchi yilda o'tib ketdi, palonchi yerda bir ishlagan deb. Men o'zim yozgan narsalarimda, qissalarimda albatta bu narsalar bor. Biografik ma'lumotlar beramanda, lekin jonli til bilan berishga harakat qilaman va ularning hayotida bo'lib o'tgan bir ibratli voqealarni izlayman, juda ko'p izlanish qilaman. Shuni eng bir qaymoq joylarini, bir ibratli joylarini olib turib, men o'shani o'qishga yetkazish harakat qilaman. Shuni qarayinki, men shuni yozar ekanman, o'shani ular hayotlar o'rganish davrida juda ko'p bizni hozirgi zamondoshlarimiz uchun va yoshlarimiz uchun juda ham foydali bo'lgan, juda ham hozir dolzarb bo'lgan narsalarni ko'rdim-da, ya'ni qirg'iz bilan o'zbek xalqlarini qadimdan bir yashaganligini, azaldan bular do'st bo'lib kelganligini, qiyin sharoitlarda, tashqi dushmanlardan, ichki dushmanlarga qarshi birga kurashganlarini, og'ir kunlarda bir-birdan nonni bo'lib yeganlarini, og'ir kunda ham, yaxshi kunlarda ham birga bo'lishganlarini va qanday bir-birlarini qo'llaganlarini shu kitobimda va iloji boricha shunday joylarni ham har bitta qissaga kiritib yozdim.
O'shlik adabiyotshunos olim Ravshanbek Tursunov. Mana shunday Bekdan Ahmetovning tarixiy shaxslar haqidagi asariga o'xshagan kitoblarning ahamiyati naqadar shu dolzar bizning avlod uchun, hozirgi avlod uchun.
O'zining tarixini bilmagan millat hech qachon millat bo'la olmaydi. Qaysi millat bo'lishdan qat'iyan. Endi Qirg'izistonda yashab o'tgan ulug' allomalar, ulug' shoirlar, din arboblari, ularni doim shu yosh avlodga nima ish qilganligi haqida qaysi yo'l bilan bo'lmasligini yetkazishimiz kerak. bo'lish kerak, ularning hayoti, ularning ijodi, qilgan ishlari hozirgilarga ibrat namunasini bo'ladigan darajada ularga ma'lumotlarni berishimiz kerak edi. Juda zarur bu. Endi bu yo'lda juda ko'p odamlar ish olib boryapti. Mana shular ichida biz ajoyib do'stimiz Begijon Ahmedovning mehnatlari ham o'ziga xos. Begijon Ahmedov juda ko'p tarixiy manbalarni qidiryapti. Imkon boricha ularni topib, qog'ozga tushirib, ko'pchilikka yetkazishga harakat qilyapti. Mana daftardagi bitiklar asari, Guliston asaridan biz xabardormiz. Mana Olam gazetasida chiqqan maqolalardan xabardormiz. Qirg'iziston yeridagi qaysi joydan bo'lmasin, o'sha tarixiy shaxslarni hayotini, ularni qilgan ishlarini batafsil yoritishga harakat qilyapti-da. Katta bu jazorat bu. Buni hozir hamma ham qila olmaydi bu ishni. Chunki eng avvalo o'sha ma'lum bir dalillarga, ma'lum bir isbotlarga asoslanish kerak bo'ladi.
To'g'ri.
Menimcha tarixiy mavzu zamonaviy mavzuga nisbatan ancha murakkab. Shuning uchun bu boradagi Begijon Ahmedovning xizmatlarini men juda beqiyos deb bilaman.
Endi ikkinchi tarafdan olib qaraganda, shunday kitoblarga, shu Begijon Ahmedovning tarixiy shaxslar haqidagi kitoblariga o'xshagan asarlariga hozirgi Qirg'izistonda, hozirgi yangi avlodda naqadar talab mavjud?
Talab o'ta kuchli deyolmayman yoshlarda. Lekin shu talabni kuchaytirish, shunga qiziqtirish, menimcha shu bugungi kunning dolzarb muammolari. Chunki hozir yoshlarimiz internet xabarlari, shu kunni o'zida ko'rib turgan, ko'zi bilan ko'rib turgan voqealarga, mana siyosiy xabarlarga juda o'ch. Hozir zamonda endi informatsiya juda ko'pda, endi qaysi birini qabul qilishadi ular. Lekin tarixni bilishi shart va lozim. Endi buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun shunaqa kitoblarni ko'paytirish kerak. Qayta-qayta yoshlar o'rtasida shu kitoblarni taqdimotlarini o'tkazish kerak. Maktablarda tarbiyaviy soatlarda mana shu tarixiy shaxslar haqida fikrlar bildirish kerak. Ularning hayoti va ijodini aks etgan bir yozma ishlar konkurslarini o'tkazishimiz kerak maktablarda. Mana bu ishlar menimcha ozgina bo'lsa ham siljishga, o'sha ajdodlariga, bobolariga, momolariga bo'lgan muhabbatni oshirishga bir omil bo'lsa ajab emas.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Shvetsiyaning Jeneva shahrida BMT vositachiligida Suriya hukumati va muxolifati vakillari muzokara boshlashi kerak edi, biroq ishtirokchilar tarkibi bo'yicha tortishuvlar sabab muloqot qoldirildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, kelasi 1-2 kun ichida muzokaralarning yangi muddati belgilanadi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura hozir tomonlar bilan shuni muhokama qilmoqda. Kerrining aytishicha, jarayonni puxta rejalash lozim, shoshma-shosharlikka hojat yo'q. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy shu hafta Italiya va Fransiyada bo'ladi. Safar aslida noyabrga rejalangan edi, biroq Parijdagi xurujlar sabab qoldirildi. Ruhoniy Rimda bosh vazir Matteo Renzi va boshqa rasmiylar bilan uchrashadi, iqtisodiy forumda so'zlaydi. Shundan so'ng Rim papasi bilan uchrashib, chorshanba kuni Fransiyaga yo'l oladi. Yadro dasturiga doir xalqaro bitimning qabul qilingani Eronga Yevropa mamlakatlari bilan aloqalarni yaxshilashga imkon berdi. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Pokiston hukumati mamlakatdagi va xususan chegaradagi terror guruhlariga qarshi qattiqroq kurashishi lozim. Obama bu haqda Hindistonning Press Trust of India gazetasi bilan o'tkazilgan intervyuda so'zladi. Unga ko'ra, mintaqada va dunyoda hech bir davlat terrorchilarga boshpana bermasligi kerak, ularni jazolashi lozim. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.